13 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Javnost koja pokušava bez kritike, tvrdeći da sama zna šta hoće i šta joj se sviđa, pretvara umetnost u nešto divlje i gubi svoje kulturno pamćenje. Reč je o rečenici iz knjige Northropa Frya Anatomija kritike, koja je objavljena 60. godina 20. veka, tada se naslućivalo da tek opomena. Danas možda stoji kao istina ili realnost pred kojim stoji društvo. Društvo koje zanemaruje i marginalizuje kulturu i umetnost. Ova rečenica mogla bi da bude i osnovna tema današnjeg Kluba 2, a naš gost je Milan Vlajčić, novinar, književni i filmski kritičar. Dobar dan, Milane, i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako vam danas zvuči ova rečenica iz uvoda knjige Northropa Frya?
Ona i tada, naravno, delovala opominjuće, a danas deluje kao konstatacija nečeg u čemu mi živimo. Premda i na zapadu, ajde se malo ne tešimo time, kritika se polako povlači, ali mi smo daleko od toga. Mi smo daleko u jednoj žabokrečini. Ono što je bilo reč kritike u štampanim medijama, izuzimam ovaj radio o kome sam pisao, u mojoj prethodnoj knjizi imam veliki esej o Radio Beogradu pohvalni, i Radio Beograd 2 je zapravo još uvek nešto na osnovu čega ja doznam šta se događa u zemlji Srbije. Na osnovu pisanih medija ja ne doznam ništa. Da nije bilo, recimo, ovoga što je vaša koleginica Nevena Matović izveštavala sa Subotičkog festivala i Marija Krtinić iz Danasa, ja ne bi imao pojma tamo šta se događa. Zapravo, drugi će objavljati samo program, naslove filmove, ali ovde je bilo još nešto, i intervjue, i kritičkog stava, i atmosfere. Dakle, sve to treba da čini jednu kulturnu, ozbiljnu kritičku hroniku. To se kod nas istopilo.
Šta se desilo? Šta je razlog tome?
Pa razlog je da mi kao društvo propadamo na svojim nivoima. Mislim, to propadanje ide polako, ali neumitno. Mi smo jedna sirota sredina. Govorim, kažem, sirota, to nije da se sažaljevamo, nego to je čvrsta konstatacija, sociološki gledano, i mi i dalje smo u velikim problemima. Naša kulturna politika se potpuno izgubila ovo posljednjih 30 godina što postoji kao kulturna politika, nezavisno od trenutnog sastava u Ministarstvu kulture. To su samo bledi ostaci, blede zakrpe nekadašnje sizovske kulture. Vi ste mnogo mladi, vi ne znate šta je sizovska kultura. To su bile samostalne interesne zajednice kulture, i to je bio jedan sistem koji je finansirao kulturu. To se izgubilo, sad to ide preko nekih fondova, ti fondovi su uglavnom prilično privatizovani i osiromašeni. Kad ministarstvo deli neki novac programima, kad je otkup knjiga, to su takvi mali iznosi, i onda počinje otimačina za to malo mrvica. Ukratko, to je naša kulturna situacija.
Kada se osvrnete na godine vašeg pisanja za različite novine i nedeljnike i pisanja kritike, pa i uređivanja kulturnih rubrika, šta je to što se sve izmenilo? Zapravo, da li smo dobili neko novo formatiranje kulturnih strana, zapravo i formatiranje kulture na samo najave događaja, ili s druge strane, dakle, samo male, kratke biografske jedinice koje ostaju u sećanju?
Ja se malo naježim na ovaj vaš početak, jer me gurate u neku nostalgiju, tačnije. Ja nikad ne volim da budem nostalgičan, ali zvuči nostalgičan kad mladim ljudima kažem da nekada u takozvano titističkog doba, uprkos nekim ogradama, znalo se, recimo, da ne udari na armiju i na Broza, a ostalo je ogroman stepen slobode. Sad možda udariš na što god hoćeš, ali džaba ti zabava. Dakle, u međuvremenu se istopilo ono što je u novinarstvu, što je temelj novinarstva. Znači, stigle su generacije koje nisu dobro iškolovane. Došla jedna privatizacija većine medija koja se završila katastrofalno. Mi gledamo sve iz beogradskog ugla, ali pogledajte taj Radojca koji je otkupio 19 radiostanica po zemlji Srbiji i naravno znamo u čijem interesu on to radi, on je tu uglavnom pogasio, a nekoliko tih radiostanica su samo ono što je recimo Studio B, koji je nekada bio simbol kulturnog Beograda, a sada samo servis gradske skupštine. Dakle, to se izgubilo, dolaze mladi ljudi, oni koji su školovani, oni beže od novinarstva. Nekada je bila čast ući u novine i vrlo teško bilo. Ja sam sa 10 godina uredničkog staža u studentu u mladosti jedva ušao u politiku, jer je usko grlo bilo i znam da je kolegijum danima zvao me tad urednik Dragoslav Zira Damović, legenda novinarstva, da sa njim radim. I jedva sam prošao i su rekli, pa ne može on, pa mi to negojmo sami, ali to je bila jedna matora redakcija kad sam ušao, bio sam najmlađi, a već sam imao 30 godina. Dakle, nekada je to bilo vrlo teško ući u velike redakcije. Danas sa ulice pokupe neke klince, oni sedi ispred kompjutera, skidaju se internet i zato je 90% onoga što čitam u novinama, to istovetno u jednim, drugim, trećim novinama. I onda se redakcije čude zašto im padaju tiraži. Ne, oni su izgubili ono što je suština. Nije suština u tome da ti pratiš Staniju, Soraju i da li se ova okupala pa joj ispala sisa. Izvinjam se, ali to tako u novinama se vidi, a ja ne mogu da pokažem jer ovo je radio. Dakle, na tome ne može da se gradi tiraž. Treba da postoji taj ozbiljni sloj novinarstva, on se malo istopio. I sada da me naterate da navedem 10 imena uglednih novinara koje čitam, došlo bi do 7-8 u celokupnom beogradskom novinarstvu. Ali tada kad sam ja ulazio u politiku, nezavisno od toga što sam ja ulazio i bio relativno mlad, bilo 30-ak takvih imena da se smrzneš. Dakle, to je ta razlika. Nije stvar nostalgije, nego hladnog, preciznog odmeravanja šta je bilo i šta nam se događa.
Kada govorite o nostalgiji i drugim vremenima, obično kažete da postoji optimizam sećanja, ali taj optimizam sećanja bi zapravo bio dobar da bi se ono što je dobro i bilo ranije nekako preselilo i u naše vreme, odnosno da se uspostavi jedna vrsta kontinuiteta, dobro kontinuiteta kada je reč pre svega o kulturi i umetnosti.
To je malo teško izvesti. Optimizam, sećanje je kategorija koja pokazuje da mi zapravo uglavnom se sećamo lepših stvari. Naravno i tada kad sam ja ušao u politiku, posle 2 godine bio onaj lom liberalizma, pa su bili partijski sastanci, pa su bila neka kažnjavanja, pa niko nije izgubio posao, niko nije izletao na ulicu, nego nije bio glavni urednik, nego je bio novinar i tako dalje. Nisu bila sjajna vremena i gradski komitet je svaka 3 meseca slao neke ljude da dođu u politiku da nam održe lekciju kako treba mi da pišemo. Mi smo klimali glavom, naravno, svi su bili gotovo, svi viđeni novinari bili su u Savezu komunista, da se ne lažemo. Ali ušli su zato što smo mislili da iznutra možemo bolje da radimo. Tu je bio i Miro Radojčić i Olga Božičković i Milutin Čolić i Vlada Bulatović VIP koji je bio stalno na udaru i kad su dolazili ljudi iz gradskog komiteta, mi ih saslušamo i kažemo dobro, ali vi radite tamo, mi pravimo novine i tako je bilo dalje. Sad više nema toga, naravno i ovo nije nostalgija da neko dolaze da se novinarima penje na glavu, ali tad se znalo kako treba izbeći te pritiske. Sad pritisaka nema, sad je pritisak tržišta, redakcije su uglavnom obezglavljene. Ja pišem 12 godina u Blicu i Blic vodi jednu tešku bitku. On je polutabloid, on ima 15-ak komentatora ozbiljnih, jedan njih sam valjda i ja, ali ima i ovu drugu stranu, boreći se za tiraž. Ali je bitka teška, zato što ako se krene u tabloidizaciju, drugi će otići uvek dalje. E sad je pitanje da li se time postiže tiraž. Mi znamo da neki listovi tabloidni se pojave, pa ih nema posle 2 godine. Evo, nedavno se pojavio Srpski telegraf. Sad su oni uglavnom na jurišnom tom talasu kao Informer. Kod njih sve prolazi, sve uz apologiju vrhunskog vladara. Ali pitanje šta će biti sa novinarstvom, ako kad bi svi krenuli tim smerom, mi bismo stvarno bili Severna Koreja.
Slušamo malo muzike u Klubu 2.
Su sec de la mar i el perfum de la vida. Escolta les paraules del maestral i diu-me on són les hores del temps. Jo que vaig cercant els meus dies, el cap gira, gira com una baldufa davant del sol que deixa la tarda. Vull reneixer-hi a tu, jo vull alçar el meu cap del cel, on la meva puc cridar si encara m'estimes i una no me deixis. Som tua germana, la nit i la dolor, tenim ànimes plenes de nits, tu de calandres, jo de tristesa. I una ajuda'm a cercar la sosseca de mar.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Klub 2. Gost današnjeg Kluba 2 je Milan Vlajčić, novinar, književni i filmski kritičar. Milane, da se vratimo sada u sadašnje vreme.
Imate sve vreme osjećaj? Smo u sadašnjem vremenu, da. Nemojte, molim vas.
Ali evo konkretno, danas kako vam izgleda kulturna scena, odnosno imate li utisak da se posebno preko leta nekako kulture izmešta iz naših života?
To je malo prividan utisak, zašto? Gledao sam ovih dana novine, ja čitam 8 dnevnih listova, za pola sata ja to ispreturam i bacim, izdvojim neki tekst za dokumentaciju. Trenutno u Srbiji ima 20 kulturnih festivala, različitih, ovog trenutka. i tokom leta da nema tih po manjim mestima takozvanih festivala, jer to su festivali na mišiće, uz dovijanja razna, tri događaja, zove se festival, ta sredina bi izumrla kulturno. Ne bi imala gde da se malo iskaže. Tamo ima nekog finog, obrazovanog sveta u tim mestima koji se zovu Niš, Leskovac, Vranje. Tamo postoje neki doktori, inženjeri, profesori. Najbolja kulturna publika je procentualno tamo. Beograd je dvomilionski grad i kad dođe 50 ljudi na neku književnu tribinu, mi kažemo odlična poseta, ali procentualno to nije ništa. Kad 50 ljudi dođe iz manjeg mesta koje je Vranje, Leskovac, to je fantastično. Prema tome da oni nemaju te takozvane festivale koji se rade na mišiće, ništa se tokom leta ne bi događalo. Problem je što u medijima to zvoni isto. Isti odjek ima festival koji se zove Kobasicijada, Slaninijada, festival Riblji kotlića, divan. Moji prijatelji idu tamo i zvali su me, ja obožavam tu riblju čorbu koju prave alasi, međutim, meni malo sramota da jedim iz nekih plastičnih čančića u stojećem stavu i kraj obale, i to sve delo malo previše za mene partizanski, ne u lošem smislu naravno. Dakle, festivala ima raznih, ima festival, znate, ono, u Mokrinu, tucenje jaja. I ti festivali isto odjeko kao recimo Palički festival koji ima odličan program. Palički festival ima isti problem kao Fest. To je drugi nivo sada razgovora. To je odličan festival, ali ima takmičarski program, gde u takmičarskom programu konkurišu filmove koji su već dobili Kansku palmu. I sada ti nagrađuješ nekog, evo taj, malo pre smo pomenuli, Kristijana Mundžija, on je dobio nagradu za režiju filma Matura, koju ja nisam gledao, on je moj omiljeni autor. Ti skupiš filmove sa drugih festivala, dakle, znam da oni ne mogu da naprave, ali te nagrade su besmislene. Šta njemu znači nagrada sa malog paličkog festivala posle Kanske nagrade? Ništa. A mi stvaramo iluziju da se time nešto dobija. Kao što je prethodne tri godine uveden takozvani takmičarski program na Festu. Fest je jedna kulturološki gledano korisna panorama. Ja od prvog trenutka pišem o Festu, gledam dragocen. I sad ti napraviš takozvani takmičarski program, to je za zamajavanje prostote. To je valjda zato da bi se od političara maznula veća lova. I na Festu, recimo, neki filmovi koji su već prošli sa 4-5 nominacija za Oscara konkurišu i onda pobjede neki film iz Jemena i mi kažemo, evo, Jemen je pobedio Hollywood. To su prazne priče. Dakle, ovo je jedan viši nivo, govorimo o onom najboljem što postoji. Te nagrade su potpuno besmislene. Prvih 20 godina Fest nije imao nagradu i Milutin Čolić, koji je prvi 10 godina, mi smo sedeli 100 do stola, ne bi dozvolio pomisao da se pravi takozvana nagrada Festa. E, dotle smo došli. Mi se zadovoljavamo. Sad ćemo mi nekomu da uručimo nagradu koja se zove Zlatni pobednik Beograda, ne znam šta. Ma baš ga briga, on kao odavde, on vjerojatno u hotelu ostavi gde da nosi tu šklopoci od nagrade.
Da li smo time došli da su se u stvari kriterijuma, odnosno razlike između pojedinih, pre svega filmskih festivala, izgubile?
Pa uglavnom jesu, znate, ne sad da su izgubile, nego su neki festivali nestali. Ja sad moram da kažem sa velikom tugom, negde tamo 68. godine nastao jedan jugoslovenski festival koji se zvao Jugoslovenski festival filmski scener u Vrnjačkoj Banji. To je bio jedan od najznačajnijih festivala, ne samo na prostoru tadašnje Jugoslavije, nego u Evropi. Samo u Evropi, u poljskom gradu Turinu, postoje sličan festival za scenario nacionalni. I to je trajalo do pre 5-6 godina. Ukinut je, zato što lokalni kulturni radnici nisu mogli da nađu isti jezik sa nekim lokalnim političarima, a odande onaj Zoran Babić iz te Vrnjačke Banje, on meni simbol toga, tih lokalnih političara koji se mešaju u svašta, ne govorimo njemu, nego o tom modelu, i posljednjih 5 godina više Vrnjačka Banja ne postoji. Oni su uveli dane Bate Stojkovića, to traje 3-4 dana, to su dani kafana gde je Bata jeo. To nije tačno, Bata je bio, ja sam 3-4 puta bio sa njim. Bio jedan čovjek koji je volao samo mladu jagnjiti, ništa više. Sad izmišljio je da on bio, on izgleda bio najveća izelica na prostorima Jugoslavije. To uvreda za uspomenu Bate Stojkovića. Ja o tome nisam teo da pišem, jer sam volao tog glumca, to je najbolji glumaca, ali su, eto, na tom nivou Vrnjačke Banje narušili malo dostojanstvo tog divnog glumca.
Sad da progovorimo upravo o filmskom scenariju kao mogućem. Da li ga doživljavate danas kao mogući novi književni žanr? Nešto što bi se zapravo negde približilo i dramskom tekstu kao književnom rodu, odnosno kakav je vaš odnos prema filmskom scenariju?
To nikad nije bio književni, filmski scenarij. Naravno, ima scenarija...
Ima prožimanja.
Ima scenarija koji su bliski pozorištu. Evo sada čujem, Jagoš Marković režira jesenju sonatu prema scenariju Ingmara Bergmana. Što, ja to neću gledati, ja sam gledao film sa Ingrid Bergman, to je njen oprošteni film, to je divan film, i sad će Jagoš meni jesenju sonatu da ponovo prepričava. Ja pominjem Jagoša, to što vrlo cenim njegov rad. Ne znam šta mu to trebalo, ali valjda je to zanimljivo malo njemu. Ima takvih scenarija koji su jako zanimljivi kad se objave, recimo nekoliko Bunjelovi scenarija su fantastični, Ingmar Bergman pre svega. Mit ima scenarija koji su potpuno nevažni kad se čitaju van filma koji smo gledali. Ja sam negde pre jedno 20 godina u Kanu, u jednoj knjižari, našao jednu veliku njivu koju je sastavio jedan francuski kritičar, 50 sjajnih scenarija koji nikad nisu realizovani. Iz nekih razloga. Producenti se pobunili, počeo reditelj pa ga najurili. Tu je bilo scenarija na kojima je počeo da radi, jer se od Bunjuela do Trifoa, do Vamo, Namo, neka poznata imena. Ja sam prelistavao tu knjigu, to su bile 90. godine, išao sam o svom trošku u Cannes. Ako dobijem avionsku kartu, dobijem, tamo sam imao plaćen hotel i sedeo sam u toj knjižari 3-4 dana i prelistavao, gledao. To, nijedan od tih scenarija je napravljen i to je velika greota. Žao mi što nisam imao para da tad kupim, jer sam već moj fond za knjige, 5-6 knjiga potrošio, ali to je fantastična knjiga, evo nosim je u glavi, sad pričam o njoj. To je 50-ak scenarija koje bi danas neko mogao da realizuje, međutim, dolaze nova vremena, javljaju se novi autori, sad je u modi da sami reditelji pišu scenarija. Nije moda, nego to navika većine reditelja i nemam ništa protiv toga, ali tih scenarija bi trebalo neko da se dokopa i da napravi makar 3-4 filma od najboljih i to bi bilo jako zanimljivo.
Dakle, nisam sigurna zapravo u koje godine, ali objavili ste knjigu Noć u Kazablanki, gde ste napravili jedan presek i pregled filmova iz 90-ih godina. Da li sada razmišljate koje bi možda presek filmografije odnosa, dakle, evropskog filma i onoga što nam dolazi iz Hollywooda stajalo u nekoj novoj zamišljenoj knjizi?
Ja kad sam rešio da napravim tu knjigu, meni je bilo važno, jer ta knjiga hvata 90. godine. Neki moji odlični prijatelji nisu čitali politiku iz političkih razloga. Jednostavno nisu imali stomak da čitaju, nisu ni znali da ja tamo objavljam te tekstove. Kad sam ja sakupio te tekstove, objavio, oni nisu verili. Ranko Munitić, moj odličan prijatelj, pokojni Ranko, kad sam mu dao knjigu, on je pročitao je, rekao, jer moguće da ovo sve bilo ovdje u policiji, ja kažem, politika imala odličnu kulturnu rubriku. Hadži Antiću, glavnom uredniku i direktoru, je bilo važno da u prvi 5 stranica nagura razne bljuvotine, gluposti o Miri Marković, o njenim dnevnicima, o Miloševiću kao novome voždu i tako dalje. Kulturna rubrika tih godina sa malim sklizunućima bila sjajna. Ko je hteo u politici da se bruka, nikoga nije gurao. brukao se sam. Dakle, ja kad sam sastavio knjigu, ona bila moja legitimacija, time sam se bavio. Bilo mi važno da pokažem da i u toj knjizi i van te knjige nisam napisao ništa što nisam mislio. Bilo nešto što sam mislio, pa možda sam sam sebe cenzurisao, jer takva su vremena bila, i preskočio sam, ali to sad nije bitno. I dan danas ponekad hoću nešto pišem, kažem ne, imam bolju temu. Međutim, to je bila moja... E sad, vraćam se na ovo što kažete, evropski film i novi. Ja i danas pišem, ja 50 godina pišem, evo kad sam otišao iz poli... Otišao sam ranije u penziju, jer atmosfera mi se nije dopadala, mogo sam da odem, i onda su me pozvali ljudi iz Blica, ponudili mi dve kolumne nedeljno, ja pišem neprekino dve kolumne nedeljno, među vremenu su malo skratili prostor, međutim, ja to zovem haiku komentar.
Čuvena cigla u zid.
Jeste, naravno, zato što to ipak ima ogroman tiraž, to ima stotinak hiljada primeraka, to se čita. Ja mogu to isto da pišem na većem prostoru u nekom časopisu koji se zove književni magazin, koji ima tiraž od 50 primeraka. Dakle, ja sam naviknut na novine i meni je važno da me neko čita u ovom vremenu i da me neko izgrdi i da me mrzi. Ima ljudi koji mi se posle svih ovih godina ne javljaju, neki me mrze, jedan me čak tužio sudu pa izgubio proces zbog mišljenja o kandidaturi za Oscara, i to mišljenja koje sam izgovorio na radiju u Slobodnoj Evropi u dve rečenice. To je normalno, to je normalno. Nije normalno da neko toliko izgubi nerve i etičnost pa da tuži novinara, ali normalno se događaju takvi događaju u jednoj kulturi koja propada.
Era vicino a compiere amori tre lusti appena. E il giovinetto stinsemi in fianco la tua cadena. E il giovinetto stinsemi in fianco la tua cadena. Oh, e città di Malmorea, si defra l'onda. A chiudermi l'inesolabile porta di si fra i piante palpiti la mia speranza è morta di si fra i piante palpiti la mia speranza è morta
amore verso tempo di pa verso
so cruello eternità.
komplimenti muzičkom uredniku. Divna muzika sa Korzike, zahvaljujući Tanji, ja imam ovaj snimak i još jednom zahvaljujem, divna muzika. Zbog ovoga se sluša drugi program, između ostalo, ne samo zbog vas i vaših gostiju.
Hvala Milane, i evo da nastavimo baš u tom svetlu kada je reč o muzici i pohvali za ovu muziku. Dosta ste pisali kad je reč o filmu i o samoj muzici, ali čini mi se da se i u svakom tekstu vezanom za književnost i za knjige zapravo osjeća neki uticaj muzike, onoga što slušate.
Znate šta, muzika je spas. U najgorim godinama našeg života, to su bile 90. godine, da nije bilo Baha, da nije bilo ovakve muzike koje smo sad čuli, koje gospođa Kosanović šalje srpskoj javnosti, propali bismo. Muzika je veliki lek, od Baha do Kita Džereta, do Milesa Davisa. Ne može u svako doba dana se sluša ni Miles Davis, ne može ni dugo. Ja ga slušam 40 minuta, pa onda pređem na Baha i tako. Dakle, muzika je strašno bitna u životu, i ako me neko sad pita kako da se izboru sa depresijom, ja kažem, slušaj Goldberg variacije Bachove, slušaj dobro temperovani klavir, slušaj dobru muziku, slušaj dobar rock, slušaj Leonarda Cohena, slušaj Toma Vejca, da ne idemo dalje, ima ih na svim stranama, muzika povezuje sve.
Sa druge strane, kada se okrenemo i pogledamo knjige koje ste objavljivali za različite izdavače, čini mi se da bi se mogla napraviti i kratka istorija izdavačkih kuća u nas. Od objavljene prve knjige u nezavisnim izdanjima Slobodana Mašića, pa evo, završno poslednje knjige su vam izašle u Gracu iz Čačka.
Znate šta, ja sam dugo bio urednik nekim ljudima koji su kasnije postali glavni urednici, direktori. I nisam teo da njima dajem, jer bih bio obavezan prema njima i njihovom radu i njihovom pisanju. Birao sam one izdavače male, to su sve mali izdavači, neki od njih više ne postoje. Evo, Slobodan Mašić je nedavno umro i to me užasno ražalostilo. Mi smo bili školski drugari, mi smo bili u gimnaziji zajedno smo bili u studentu Vidicima, družili se, i on je nagovorio prvu knjigu, mi je on rekao, ti imaš knjigu za mene, ja kažem, nemam, on kaže, ne, ovo što si do sad pisao, napravi izbor. Dakle, to su dobri izdavači i uglavnom sam ih birao da nemam obavezu. Recimo, dve knjige mi objavio Petar Krdu iz komune Vršac, koji, o čim knjigama sam pisao godinama, dakle, nema šta on meni da kupi. On mi je dve knjige objavio i za obe me pritiskao. Kad je druga moja knjiga kod njega izašla, on je nedelju dana kasnije umro, nesrećenik, nije ni doživao promociju moje knjige, a to je knjiga, nisam uspeo, pošto već izašla, da napišem. Ovu knjigu posvećujem i Petru Krdu. Svaku knjigu posvetim mojoj ženi Duški, jer ona je važna meni, ne samo što je bila odličan novinar kulturne rubrike i što je moj parametar u kući, kontroliše me ponekad malo previše kad sam oštar, ali važno je imati dobre sagovornike i u kući i van kući.
A kako vam danas izgleda taj neka istorija izdavačkih kuća, onoga što čini mi se da danas najviše nedostaje kad je reč o izdavačkim kućama, to je reč urednika koja se zaista poštuje i ceni?
Pa evo, sad smo pomenuli ove kuće, vidite, to su sve bili ljudi.
I za Rad ste objavljivali ste i za jednu ediciju u okviru Bigza.
Jeste. Ne, u okviru Narodne knjige.
I Narodne, Bigza, pardon, da.
Narodne knjige, to je biblioteka Grifon koji smo mi pokrenuli, Jovan Čirilov, Peca Popović, Davad Albahari i ja objavili. I to je bilo srećno doba ovde preko puta vas da bude za malo neobične knjige. Tu je recimo Vlada Bajec objavio svoju antologiju Bit poezije, neke čudne. I onda je Jovan Čirilov rekao, ti imaš knjigu, daj nam knjigu. I na njegov nagovor ja uradim i ta knjiga izašla. Nema šta, ni ja nekog da kupim, ni mene neko da kupi. To je bilo drugarsko doba, ta biblioteka nestala 84. godine, kad se promenio stav gradskog komiteta prema direktoru, da mu ne pominjem ime, on je spasavao glavu, pogasio neke biblioteke, ali gledao sam uvijek da odaberem one urednik ili da oni mene odaberu prema kojima neću imati vaze, ne on da kažem ti si mi objavio knjigu, sad ću ja tebi malo da titram. Tako recimo objavio sam, sad sam i drugu knjigu predao novu Branku Kukiću koji je jedan oštar urednik i koji zna da odabere i kad za prvu knjigu on me nagovorio i prosto me tero na termine da što pre predam, za drugu isto, sa tim ljudima je lako. Međutim, malo je sada izgubili sve te velike izdavačke kuće koje su imale ogromne urednike. Ne postoji Nolit od 90. godine. Nolit je negde od 25 godina vodio Miloš Stambolić, jedan od najobrazovanijih ljudi našeg vremena, koji kad je došao sa Zoranom Mišićem, Jovanom Hristićem, Vaskom Popom, pokrenuo biblioteke koje se zovu književnost i civilizacija, maštarije, Orfej Zorana Mišića. To su sve klasične biblioteke, ja to sve imam, svaka knjiga je dragocena. I naravno vodili su brigu i o domaćim piscima. Nije mogo svako da objavi u Nolitu, ni u Prosveti. Oni su malo Prosveta i Nolit su izmenjivali svoje knjige, pomalo burazerske, ali to su bili pravi pisci, to je normalno. Nije to samo bilo burazerske, nego su oni bili prisni jedni sa drugima, ali je to bilo veliko vreme. Onda Biggs koji ima velike edicije, to je sve nestalo. I ko su sada izdavači? Imamo nekoliko, imamo Clio, odličnu kuću, imamo Geopetiku, odličnu kuću, to su male poluprivatne kuće, imamo kuću Paideja, Petra Živadinovića, ja ne znam kako on izdržava, nikad nisam imao problem sa parama u tom smislu da mogu da uložim u nešto, imam para da kupim knjigu ili diski i da isteramo do prvoga. Ali kako ti ljudi uspevaju danas, ja to ne znam.
Šta danas čitate i kakav je vaš odnos između onoga što dobijemo od prevedene književnosti, savremene i naših savremenih autora?
Pa ja mislim da imamo mi odličnu prevodilačku književnost. Odlično imamo. Mi imamo recimo Zebalda gotovo celog. Onda imamo ovoga Austrijanca
Bernharda
gotovo sve. Imamo celog Gintera Grasa, imamo Ulebeka celog. Dakle, i u tim, po tim transverzalama imamo odličane, ima pisaca koji kod nas nisu prevedeni. Nažalost, recimo, ja imam neke kritičare koje volim, koji Clive James, imam desetak njegovih knjiga. Njega su nazvali Montaigne engleske književnosti, a on je Australijanac. Ništa od njega nikad nije, ja nekad njega citiram, jer on je bio duhovi čovjek, vodio je onu čuvenu emisiju na televiziji Razglednici iz Meksika, ali pored toga stigao sve da radi, čak je uspio da prevede Danteov Raj pre smrt. Još nije umro. On umire od karcinoma već godinu dana i rekao smatrite da sam mrtav. Dakle, ne može da piše, ali je rekao ja sam pred smrt, evo preveo Danteovu komediju. Neverovatno, ja to nisam video i niti sam pozvan da to čitam. Dakle, imamo mi vrlo dobru izdavačku produkciju i niko ovde ne može da kaže ako ne znam jezike, nisam mogao da čitam odlične pisce. Čitaj makar u prevodu.
A šta je sa domaćim autorima?
Pa dobro, imamo, znate šta, sa domaćim autorima je problem što oni koji su malo bliži nekim književnim krugovima, kod nas, sad ću u dve rečenice da vam objasnim, ja imam teoriju kako se kod nas radi. Postoje zavičajni krug, ljudi koji se zavičajno drže, onda postoji nacionalno-patriotski krug, bliski ovim nacionalistima koji zagovaraju identitet i to malo previše brinu o Srbiji i previše brinu o tome da se mi razlikamo od Hrvata u onom što je najbolje. Gledaju da opanjkaju Krležu, ali misle da time Crnjanski i Andrić postaju veći. Ne, oni su bili ljudi svog vremena, oni su veličine. I imamo treći krug, to je taj burazersko-kafansko. Više nema kafana, ali burazerski postoje ako se viđaju ljudi. Međutim, mimo toga, postoje ipak neki važni književni parametri. Ne možeš ti da prođeš tek tako. Ima pisaca koji su vrlo vični, bave se ovim i ovim, pišu neke kolumne koje su gotovo nečitljive zbog loših stila. nije lako pisati za novine, ti možda pišeš roman, ali ako pišeš za novine, to malo mora da bude komunikativnije, ne možda bude samo na mržnji i ujedanju. Ali dobro, to je u redu, sve, imamo odlične pisce, ne mnogo, ima ih 7-8, dovoljno za ovu malu kulturu.
I evo za kraj razgovora, Milane, da li je danas lakše napisati komentar o kulturi i umetnosti, zaista nečemu što se izdvaja, ili je lakše pisati o nekulturi?
Pa teško to razdvojiti jedno i drugo, znate, kod nas se kultura prepliče sa nekulturom, to kao da uđete u savsku vodu i kažeš voda mi je prljiva, ako si u njoj ti plivaš. Nema ništa lakše, treba samo, ja gledam kad ja pišem, da pišem onome o čemu do tada niko nije pisao ili o čemu moram da pišem jer će stomak da mi proradi. Danas sam napisao jedan takav tekst u Blicu, da nisam to objavio, mislim da bih dobio čir na stomaku ako ga već nema.
Dakle, danas čitajte Blici kolumnu Milana Vlajčića, Cigla u zidu, našeg današnjeg gosta emisije Kluba 2. Hvala vam puno na razgovor.
Hvala vama, hvala.
There are so many things I could say, my love, make your trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you, there are so many moments of time. But I say, for we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying.
Pored Milana Vlajčića, danas u emisiji Klub 2 sa vama su bili Ivana Marković, Tanja Kosanović i Tamara Krstić. Prijatno popodne i ostanite uz program Radio Beograda 2. There are so many secrets to tell you, there are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be short a reason to call you up next time. So if you like your women sweet, consider me your wine. Lambo de la oe, lambo de lambo e la posa. Call you when you're flying, but if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes and tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oh, shoot them, oh,